Пленум собрал письменников, навуковцев, представников установ адукации и культуры из всех регионов нашей страны для обмеркования приоритетов у сучасной литературной просторы Беларуси. Какие книги користаются попытом у школьников и студентов, как притягнуть большую увагу и затекавленность до читания, особливо до выдания выховавчей, историчной и агульнокультурной тематики. Гэтые и іншие пытания были у центра обмеркования удельников, рассказал старшиня Минского городского отделения Союза письменников Беларуси Михась Пазняков.
Безумовно, час патрабуе, каб мы больш актыўна стваралі кнігі і не толькі традыцыйныя, от паэзію, прозу, але і шырэй навукова-пазнавальныя кнігі з самага шырокага спектру, кнігі для сямейнага чытання, кнігі не толькі для пазнання, але для адукоўвання нашых дзяцей па розных галінах навукі, па розных галінах народнай гаспадаркі. Менавіта для маленькіх, асабліва мала кніг для дзетак ад году да 5. Наш пленум звяртае на гэта ўвагу, больш паяўлялася кніг вот на гэты маленькі ўзрост, і менавіта кніг на беларускай мове, таму што дзеці, яны нарадзіліся тут, жывуць у Беларусі, яны павінны ведаць, шанаваць нашу гісторыю, нашу культуру, нашу літаратуру, народ і ганарыцца гэтым. І таму для іх патрэбна безумоўна вось па ўсіх гэтых напрамках, каб у іх былі кнігі. Кнігі каляровыя, прыгожыя кнігі, разумныя, мудрыя.
Вялікую ўвагу развіццю творчых талентаў удзяляе Гомельскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі. Юныя чытачы знаёмяцца з нашымі кнігамі, і так падрастае творчая моладзь, якая потым таксама спрабуе сябе ў прыгожым пісьменстве, і мы дапамагаем ім у рэалізацыі літаратурных здольнасцей, адзначыў старшыня Уладзімір Гаўрылович.
Ёсць творы для дзяцей, для юнацтва. Маладыя галасы Гомельшчыны: Надзея Петручук, Іван Краўцоў, Алена Рыцік, Уладзімір Чараухі, Наталя Царанкова, Вольга Грынь. Гэтыя маладыя творцы даказваюць, што маладыя парасткі тут сапраўды ёсць.
Магілёўскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі актыўна праводзіць літаратурныя конкурсы, прысвечаныя гістарычнай памяці, веданню роднай мовы, расказаў старшыня Алесь Казека.
Дзеля папулярызацыі беларускай мовы мы ў гэтым годзе конкурс «Табой маё слова радзіма», конкурс беларускамоўнага верша, той жа патрыятычны конкурс, які таксама адкрыты. Это нужна не мёртвым, это надо жывым. І другія конкурсы. Але гэты конкурс мы хочам пабачыць, як моладзь, як яна ведае беларускую мову. Гэта ўсё прысвечана як году гістарычнай памяці, так і 140-годзю з дня нараджэння нашых песняроў беларускай зямлі Янкі Купалы і Якуба Колас.
Пленум Саюза пісьменнікаў Беларусі па дзіцячай і юнацкай літаратуры вызначыў далейшыя творчыя накірункі дзейнасці пісьменніцкіх арганізацый і тыя галоўныя задачы, якімі кіруецца пісьменнік, каб сваімі творамі узбагачаць духоўна юных чытачоў і падлеткаў, вучыць любіць сваю радзіму і шанаваць адвечныя чалавечыя каштоўнасці. Маргарыта Прохар для канала «Культура».